Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Mary Mgawe, ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Aprili 26 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, kufuatia bunge la Tanzania kutoa rushwa moja kwa moja na televisheni, wanahabari wanasemaje?
Nimefanya mkutano na katibu wa bunge, viongozi wa bodi ya wahariri Tanzania, na kuna mambo ambayo tumekubaliana kwamba tuendelee kuzungumza kuona jinsi gani tunavyoweza kurahisisha utendaji kati ya bunge na vyombo vya habari, kuondoa misuguano isiyo ya lazima.
Na katika habari nyingine, nchini DRC ugawaji wa vyandarua vya bure kupambana na ugonjwa wa malaria wapokelewa kwa shangwe.
Tunaona ya kama ile mashandarua walipata inakuwa ya zamani. Tulisema tunapasha kuja kuleta mashandarua ya sasa. Na hii shandarua ni ya bure.
Hizo basi ni baadhi tu ya habari tulizo kuandalia asubuhi hii ya leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Mary Mgawe.
Rais wa Marekani Barack Obama amerejea Washington Jumatatu kutoka kwenye safari ndefu huko Saudi Arabia, Ujerumani na Uingereza. Katika ziara yake ya nchi za kigeni, Obama alionyesha nia kwa washirika wake kutaka kulishinda kundi la Islamic State, kuboresha ushirikiano wa kibiashara na kusaidia katika mzozo wa Russia dhidi ya Ukraine na Syria. Kiongozi huyo wa Marekani ambaye ametumia moja ziara yake ya mwisho ya kigeni kutaka kujenga wasifu wake, alisema katika hotuba yake akiwa Ujerumani, anaiona Ulaya ikiwa na mwelekeo mzuri. Ametoa mwito kwa viongozi wa dunia kuzingatia zaidi katika masuala ya elimu kwa vijana na malipo sawa kwa wanawake. Amesema kama matatizo hayo yakishindwa kutatuliwa, watu wataanza kuonyesha uoga na kuchanganyikiwa. Jenerali wa jeshi nchini Burundi amepigwa risasi na kuuawa wakati akimshusha mtoto wake wa kike shuleni, kipindi ambacho mahakama ya kimataifa ya uhalifu inatangaza kuwa itatathmini ghasia katika nchi hiyo yenye mzozo. Jenerali Atanase Kararuza, mshauri wa rais wa Burundi, aliuawa pamoja na mke wake na mlinzi wake kwenye mji mkuu Bujumbura jana Jumatatu. Afisa wa jeshi anasema mtoto wa Kararuza alijeruhiwa katika shambulizi hilo lililotokea nje ya shule. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ameshutumu vikali shambulizi dhidi ya jenerali huyo ambaye pia alitumika katika ujumbe wa linda amani huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Msemaji wa Ban Ki-moon Stephanie Durajir amesema matukio kama hayo hayasaidii lolote isipokuwa kuharibu hali nchini Burundi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametoa wito kufanyika uchunguzi wa kina dhidi ya tukio hilo. Shambulizi hilo la Jumatatu limetokea siku moja tu ambayo ICC imetangaza kwamba itafanya uchunguzi dhidi ya matukio ya mauaji, utesaji, ubakaji na uhalifu mwingine unaochochea hali mbaya ya kisiasa kwa zaidi ya mwaka mmoja nchini Burundi. Na waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau amethibitisha kuuawa kwa raia wa Canada aliyekuwa ameshikiliwa mateka kusini mwa Philippines hapo mwaka jana na kutakiwa kukombolewa kwa kulipiwa dola milioni 21 na kundi la wanamgambo wenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda. Ed Ligongo anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Lou Lucienda.
Waziri Mkuu Trudeau akiongea hapo jana kuhusu mauaji ya raia wa Canada John Ridsdale na kukiita kitendo hicho kama mauaji yasiyo na sababu na kuwa ni mauaji ya kinyama. Raia huyo alikuwa miongoni mwa raia wawili wa Canada waliokamatwa pamoja na meneja wa hoteli ya kitalii kutoka nchini Norway mwezi Septemba kusini mwa kisiwa cha Mindanao. Wiki kadhaa baadaye, wanamgambo wa kundi la Abu Sayyaf walitoa mkanda wa video wakiwa na mateka wao na kutaka kulipwa dola milioni 21 kwa kila mmoja ili kuachia huru. Mateka hao walionekana katika video hiyo wakitaka uokozi wa maisha yao. Video ya hivi karibuni imeonyesha raia huyo wa Canada Richdale akisema kwamba hatauawa Aprili 25 kama fedha hizo hazitalipwa. Kauli ya Waziri Mkuu Trudeau imekuja saa kadhaa baada ya polisi wa kisiwa cha Jolo ambapo ni ngome ya kundi la Abu Sayyaf kusema watu wawili ambao hawakutambuliwa wakiwa kwenye pikipiki walidondosha vichwa vya binadamu vilivyofungwa katika mfuko wa plastiki karibu na kituo cha serikali. Hakuna taarifa za kina kuhusu mateka wengine waliosalia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Serikali ya Kamerun inafanya kazi kusitisha usafirishaji haramu wa wasichana wadogo kwenda Mashariki ya Kati. Serikali imesema mamia ya wanawake na wasichana wamesafirishwa kwenda Kuwait, Umoja wa Nchi za Kiarabu na nchi nyingine katika kipindi cha miaka mitano. Wanafunzi kadhaa wamesimama katika lango la kuingilia kwenye chuo kikuu cha Yaounde. Wanasoma matangazo yanayosema kazi zipo Kuwait, Qatar, Lebanon na Umoja wa Nchi za Kiarabu. Matangazo hayo yanaahidi kutoa dola 700 kwa mwezi. Matangazo hayo yanashawishi watu kama wakifanya kazi kwa mwaka mmoja watakuwa na uwezo wa kuhifadhi milioni 3.6 fedha za Kiarabu. Kwa hiyo wengi wako tayari kwenda huko. Kundi la wapatanishi wa Taliban limewasili Pakistan kutoka ofisi ya waasi huko Khartar kwa ajili ya kukutana na maafisa wa usalama kwenye mji wa Islamabad, vyombo vya kidiplomasia vimethibitishia VOA. Ziara ya wajumbe watatu wa Taliban ni sehemu ya juhudi ambayo Pakistan inazingatia kwa lengo la kuchochea mazungumzo ya amani Afghanistan na maridhiano. Mafanikio haya yamekuja siku moja tu wakati rais wa Afghanistan Ashraf Ghani katika hotuba yake kwenye bunge la taifa akishutumu Pakistan kushindwa kuzuia viongozi watoro wa Taliban kutumia ardhi yake kufanya ghasia za uasi nchini Afghanistan. Vyanzo vya kidiplomasia vimeeleza kwa ziara hiyo ya wapatanishi wa Taliban ni sehemu ya kupima maji kutokana na uzoefu wa zamani wakati juhudi za kuanza mazungumzo ya amani Afghanistan yalipovurugika hata kabla ya kufunguliwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea nchini Tanzania ambapo bunge la Tanzania limefunguliwa huku hatua iliyotangazwa awali kwamba hakutakuwa na matangazo yatakayorushwa moja kwa moja kutoka bungeni ya televisheni ikitekelezwa. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Deodatus Balile, makamu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, na kutaka kujua uhakika wa yaliyojiri bungeni hapo jana.
Sisi kama jukwaa la wahariri Tanzania tulitoa nani tamko la kupingana na hali inayoendelea bungeni juu ya urushaji wa matangazo ya bunge live, ambapo bunge limezuia vyombo vya habari hasa television na redio zisiweze kurusha matangazo live toka kwenye ukumbi wa bunge kama ilivyokuwa zamani. Lakini tunashukuru baada ya kuwa tumetoa hilo tamko jana, nilikuwa mimi makamu mwenyekiti na mwenyekiti wetu mzee Teofili Makunga, baada ya kuwa tumetoa hilo tamko serikali ilionyesha kurespond na bunge limerespond. Kwa maana ya kwamba fanya mkutano na bodi ya wahariri, nilifanya mkutano na katibu wa bunge, viongozi wa bodi ya wahariri Tanzania, na kuna mambo ambayo tumekubaliana kwamba tuendelee kuzungumza kuona jinsi gani tunavyoweza kurahisisha utendaji kati ya bunge na vyombo vya habari kuondoa misuguano isiyo ya lazima. Kwa hiyo kimsingi kuna improvement itakayotokea tofauti na hali ilivyokuwa mwanzo tutakapokuwa tumekamilisha hayo tuliyokubaliana.
Kuna matangazo ambayo yamerushwa moja kwa moja kutoka katika bunge.
Yako kwa aina mbili. Maswali na majibu kuanzia saa 3 mpaka saa 4:30 yanarushwa moja kwa moja. Maswali kuanzia pale mijadala kati ya saa 4:30 mpaka saa 7, alafu saa 10 mpaka saa 2 usiku ndiyo havirushwi live. Na ukiuliza upande wa serikali, ingawa wenyewe wanasema kwa mwanzo walianza na kisingizio kwamba hawana pesa, lakini sasa kadri tunavyoendelea na vikao imeonekana kwamba wanataka kurejesha moyo wa watu kufanya kazi. Tumetafuta uzoefu wa Kenya KBC kwa sababu ya kuondoa congestion kwamba waandishi ni wengi, ABC ndio inarusha zile signal kutoka bungeni, na hawa wengine wanakuwa wakichukua kutoka kwenye hiyo clean feed ambayo haijawa edited kwa ajili ya kwenda kwenye vyombo vyao. Sasa nadhani nikiangalia mwelekeo ndo role model wanaweza kuichukua.
Na kufikia sasa, wananchi kwa jumla wanasemaje kuhusu jambo hili?
Of course wananchi tuliozungumza nao ambao wanafuatilia kwenye vyombo vya habari wana matumaini makubwa kwamba jukwaa la wahariri Tanzania linaweza kusaidia kuondoa huu mkwamo uliopo. Wananchi wanapenda kuona TV zikiendelea kurusha live, radio zikirusha live, kwa kiasi ambacho ile haki ya wananchi kupata habari iendelee kuwapo.
Na kwa maoni yako, unafikiria itachukua muda gani kabla ya wananchi wa Tanzania kuweza kuyaona matangazo haya yakirushwa moja kwa moja?
Tumekubaliana kwamba ni jambo ambalo tunapaswa kujadiliana kwa haraka kadri inavyowezekana, kwa maana ya kwamba wenyewe wanajenga hoja kwamba kabla ya TV kuanza kurusha live vilikuwepo vipindi vya radio vilivyokuwa vinakuwa recorded na wanahabari wenyewe, alafu wanarusha usiku, na inaondoa ile, inawapa watu fursa ya kujua kilichokuwa kinaendelea bungeni. Sasa sisi kwa tunajenga hoja kwamba haiwezekani kwamba nia hapa ni kufanya nani uhariri, kufanya censorship, kwamba kupunguza zile habari zinazokwenda kwenye jamii. Lakini Dr. Kashirira kathibitishia kwamba vyombo vya habari vitakuwa vikipatiwa fursa ya kuhakikisha kwamba vinapata hiyo green. Hapo inaweza kuwa itachelewa kidogo, kwa maelezo yake kwamba inaweza ikachelewa kidogo, lakini vitaendelea kupata hiyo green seed.
Ni makamu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Deodatus Balile akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC, na muda mfupi ujao Mary Mgawe anaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Mwanaharakati wa kutetea mashoga na rafiki yake wa kike kutoka Marekani ameshambuliwa hadi kufa na watuhumiwa wa kundi la wanamgambo wa Islamic State katika nyumba moja ya kupangisha huko Bangladesh kwenye mji wa Dhaka. Takriban wavamizi watano walikwenda katika jengo la kupanga alipokuwepo Zuham Manan na kumvamia yeye na rafiki yake wa kike kwa kutumia vifaa vyenye ncha kali. Pia walimjeruhi mlinzi. Manane alikuwa mfanyakazi wa shirika la maendeleo la misaada la Marekani, USAID, ambaye pia alifanya kazi kama afisa wa itifaki kwenye ubalozi wa Marekani huko Dhaka. Balozi wa Marekani nchini Bangladesh, Marcia Benicat, ameshutumu shambulizi hilo. Wizara ya ulinzi ya Marekani inasema ongezeko la operesheni la vikosi 250 kutoka Marekani vinaelekea Siria katika siku za hivi karibuni kukutana na wapiganaji wa ndani na kutoa mafunzo kwa raia wa Siria wenye nia ya kupambana na kung'oa kabisa kundi la Islamic State. Pentagon imesema hii inahusu hasa kujitambulisha na ushirikiano na kuona nini kinastahili kufanyika kusaidia vikosi vya Syria ambavyo wengi Marekani hawajui bado. Alisema hayo msemaji wa Pentagon Peter Cook wakati akizungumza na waandishi wa habari Jumatatu. Rais Barack Obama alitangaza hivi karibuni kuhusu maafisa wapya watakaoungana na maafisa wengine 50 walioko tayari wakitoa ushauri huko Syria kwa wapiganaji wa ndani. Cook amesema vikosi vipya vitapanua juhudi na kujenga kile kilichoanzishwa. Na Marekani imetoa wito kwa serikali ya Vietnam kuachilia wafungwa wa kisiasa na kuacha unyanyasaji wake kwa wanaharakati wa haki za kiraia. Maafisa wametoa wito huo kabla ya ziara Rais Barack Obama huko Vietnam mwezi ujao. Harakati za utetezi wa haki za binadamu bado ni jambo muhimu katika sera za kigeni za Marekani na ni jambo la msingi katika mjadala wetu unaoendelea kati ya Marekani na Vietnam, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani John Kirby Jumatatu wakati Marekani na Vietnam wakifanya mazungumzo kuhusu haki za binadamu mjini Washington. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, mjadala huo umezingatia mambo mapana ya masuala ya haki za binadamu ikiwemo juhudi za mabadiliko ya kisheria, utawala wa sheria, uhuru wa kujieleza na mikusanyiko, uhuru wa kuabudu, haki za walemavu na haki za jumuiya ya mashoga. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Matangazo yetu unaweza kuyasikia pia katika mtandao wetu wa Facebook, Twitter na vile tunapatikana katika Instagram. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC inasema inatarajia kuanza uchunguzi wa mwanzo kuhusu ghasia ambazo zilizuka mwaka jana nchini Burundi. Id Ligongo anaisoma ripoti ya Lisa Bryant kuhusu maana halisi ya taarifa hii.
Mwendesha mashitaka wa mahakama hiyo ya kimataifa anasema uchunguzi huu wa mwanzo si upelelezi na hakueleza muda halisi utakaotumika. Lakini katika taarifa iliyotangaza uamuzi wake hapo jana, anasema amekuwa akifuatilia kwa karibu matokeo ya ghasia katika taifa hilo mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, taifa ambalo limekuwa mwanachama wa mahakama hiyo yenye makazi yake The Hague toka mwaka 2004.
My office has reviewed communications and reports about killings.
Ofisi yangu imepitia mawasiliano na ripoti kuhusu mauaji, kufungwa, utekaji, ubakaji na aina nyingine ya udhalilishaji wa kijinsia, pamoja kesi nyingine za wale waliopotea. Kwa sababu vitendo vyote hivyo vinaonekana kuangukia katika mamlaka za ICC, na nimeambiwa kufungua uchunguzi wa mwanzo kuhusu hali ya Burundi toka Aprili 2015.
Mgogoro wa kisiasa nchini Burundi ulisababishwa na hatua ya rais wake Pierre Nkurunziza kugombania urais kwa muhula wa tatu hapo mwaka jana. Bensouda anasema karibu watu 430 wameuawa, 3400 wamekamatwa na zaidi ya Warundi 200,000 wamekimbia nchi. Hapo jana jenerali wa juu pamoja na mke wake waliuawa wakati wanampeleka binti yao shuleni. Mkurugenzi wa utetezi wa kundi la kimataifa la haki za binadamu la Human Rights Watch, Geraldine Matioli Zeltena, aliupokea uamuzi wa ICC lakini akasema ni hatua tu ya mwanzo.
We hope this announcement by the ICC that it's opening a preliminary examination.
Tuna imani tangazo la kufunguliwa kwa uchunguzi wa mwanzo kuhusu Burundi ni hatua muhimu ya kushughulikia wale wote waliotenda ama kutoa amri ya uhalifu huu, kuwajibika, kuhakikisha kwamba hakutakuwa na kutoadhibiwa katika uvunjwaji wa haki za binadamu.
Umoja wa Mataifa wiki iliyopita ilishutumu idara za usalama za Burundi kwa kutesa na kuwashikilia mamia kadhaa ya watu kinyume cha sheria. Mwezi uliopita Umoja wa Ulaya ulisitisha misaada yake kwa serikali ya Burundi kutokana na mgogoro wa kisiasa.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC jana ilianza kampeni ya kugawa vyandarua kwa wananchi kupambana na ugonjwa wa malaria. Vyandarua milioni 50 vitagawiwa bure kwa watu ili kutokomeza ugonjwa wa malaria ambao unaua maelfu ya watu nchini humo. Waziri wa Afya Felix Kabange Numbi amesema ufadhili wa vyandarua hivyo unatoka Marekani na Uingereza, na mradi huo utakwenda mpaka mwaka 2030. Austeri Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Kampeni hiyo ya kugawa vyandarua kwa baadhi ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini na kuendelea majimbo mengine, kama alivyosema Felix Kabange Numbi, akisema kwamba vyandarua hivyo ni vya bure, sio vya kulipa.
Pengine mheshimiwa waziri Sauti ya Amerika hapa, umeanza kampeni hii, chandarua ni ya bure ama ni ya kulipa?
Na leo tunaona ya kama ile mashandarua walipata inakuwa ya zamani. Tulisema tunapasha kuja kuleta mashandarua ya sasa, na hii chandarua ni ya bure, aina ya kuzisha, na hii chandarua tunapasha kuibeba kufatana na namba ya watu katika jamaa. Na tunaomba kubeba hii chandarua ni kitu kimoja, lakini tunaomba wanapasha kulala katika ile chandarua juu ya kujikinga kwa ugonjwa ya malaria.
Vyandarua hivyo vitapewa maelfu ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kujaribu kupunguza malaria ambayo imekuwa ikiathiri maelfu ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu hapa Julien Paluku, gavana wa mkoa wa Kivu Kaskazini.
Malaria, kwa sababu jimbo na Nord-Kivu, tumekamata hatua kama viongozi ya kuweza kupiganisha malaria ili katika miaka ijayo tuweze kuhakikisha kwamba hakuna tena hata mtu mmoja ambaye atashikwa na malaria.
Hata hivyo, nimezungumza naye Adel Bazizani akiwa ni mmoja wa kina mama waliopokea vyandarua hivyo.
Na kwa kina mama kama mimi, nitaomba kweli wapokee hii machandarua na uende kuitumikisha ndani ya manyumba za kwao.
Musikere, yeah. Itapunguza malaria. Musikere, yeah. Ndai kamata juu ya malaria, juu ya mistike juu ya malaria. Itapunguza malaria. Basi aibachilie batote, saidie batote juu ya kugonjwa malaria. Omwe saidie kwa nabachia musikere juu basaidie basi kugonjwa malaria.
Ifahamike kwamba serikali ya Marekani na ile ya Uingereza ilitoa pesa kwa kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kujaribu kutokomeza ugonjwa wa malaria.
Tunaomba wandugu wadada tupate kulala na tulalike tulalishe majamaa zetu katika ile mashandarua.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetekeleza kampeni hiyo kufuatia msaada wa serikali ya Marekani na ile ya Uingereza ambao walitoa pesa zao kwa kuhakikisha kwamba wananchi wa Kongo wanapiganisha ugonjwa wa malaria.
Wa baba, wa mama, wa provinsi ya hii ni muda ya kuweza kupiganisha malaria kwa sababu inaua, kwa sababu inaacha pesa zetu tunaendelea kuzipoteza.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na Misri imefanya sherehe za kuadhimisha miaka 34 ya kurudishwa peninsula ya Sinai kutoka Israel hapo jana, hasa miongoni mwa wanaounga mkono serikali, huku waandamanaji wachache wanaoipinga serikali wakionyesha kupinga kwao kurudishwa kwa visiwa viwili kwa Saudi Arabia ambavyo vipo katika bahari ya Sham. Idli Gongo anasoma ripoti ya Edward Geranian kutoka Cairo, Misri.
Ndege za kivita za jeshi la anga la Misri ziliruka katika anga la Cairo kwa aina yake kusherehekea tukio la mwaka 1982 la kurudishwa kwa peninsula ya Sinai kama ilivyokubaliwa katika mkataba uliosimamiwa na Marekani wa Camp David mwaka 1979. Pongezi kutoka kwa waandamanaji wanaoiunga mkono serikali kwa ajili ya sherehe hizo yalifanyika katika sehemu mbalimbali mjini Cairo kusherehekea kile vyombo vya habari inachokiita kama siku ya ukombozi wa Sinai. Vikosi vya usalama vilikuwa katika uangalizi mkubwa katika maeneo muhimu kama vile kulinda madaraja, ofisi za serikali na sehemu mashuhuri ya jiji la Cairo kama vile Tahrir Square. Vikundi vichache vya wapinzani ikijumuisha kundi lililopigwa marufuku la Muslim Brotherhood viliandaa maandamano makubwa kupinga uamuzi uliopendekezwa wa visiwa viwili katika bahari ya Sham pembeni mwa ufukwe wa mji mkubwa wa kifahari wa Sinai, Sham al-Sheikh. Kituo cha televisheni cha Al Jazeera, idhaa ya Kiarabu ambacho serikali inakishutumu kuunga mkono kundi la Muslim Brotherhood, kimeonyesha video za waandamanaji wachache mjini Giza ambao walitawanywa na gesi za kutolea machozi. Al Jazeera pia ilionyesha video za waandamanaji katika wilaya ya Doki mjini Giza wakipinga kurudishwa kwa visiwa hivyo. Mamia kadhaa ya watu walionekana kujitokeza wakiimba maneno yanayopinga hatua ya Saudi Arabia kupewa visiwa hivyo. Waandamanaji wachache pia waliripotiwa katika mji wa pili kwa ukubwa wa Alexandria na Damanhawa kaskazini mwa Cairo.
Naam, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani. Vile vile tunapenda kukumbusha msikilizaji wetu, matangazo yetu haya na matangazo yetu mengine unaweza kuyasikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile usikose kulike ukurasa wetu wa Facebook kwa ajili ya kuweza kupata habari mbalimbali tunazokuletea kutoka hapa. Muda mfupi ujao, Meri Mgawe atakusomea muhtasari wa habari.
Rais wa Marekani Barack Obama amerejea Washington Jumatatu kutoka kwenye safari ndefu huko Saudi Arabia, Ujerumani na Uingereza. Katika ziara yake ya nchi za kigeni, Obama alionyesha nia kwa washirika wake kutaka kulishinda kundi la Islamic State, kuboresha ushirikiano wa kibiashara na kusaidia katika mzozo wa Russia dhidi ya Ukraine na Syria. Jenerali wa jeshi nchini Burundi amepigwa risasi na kuuawa wakati akimshusha mtoto wake wa kike shuleni, kipindi ambacho mahakama ya uhalifu ya kimataifa ikiwa inatangaza kuweka tathmini ghasia katika nchi hiyo yenye mzozo. Jenerali Atanase Kararuza, mshauri wa rais wa Burundi, aliuawa pamoja na mke wake na mmoja wa walinzi wake kwenye mji mkuu Bujumbura jana Jumatatu. Kundi la wapatanishi la Taliban limewasili Pakistan kutoka ofisi ya waasi huko Kartar kwa ajili ya kukutana na maafisa wa usalama kwenye mji wa Islamabad.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Wakati wa ziara yake kwenye bonde la ziwa Chad, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Samantha Power alizungumzia tishio linalozidi kuongezeka la kundi la kigaidi la Boko Haram. Aliposimama nchini Cameroon, B. Power alitangaza msaada wa karibu dola milioni 40 za msaada mpya wa kibinadamu kuwasaidia watu katika eneo lote ambao wameathiriwa na ghasia zilizoletwa na Boko Haram. Takriban watu milioni 9.2 aidha wamefurushwa makwao, wameshindwa kujikidhi kimaisha au wamepata magonjwa kufuatia mapigano ya kujihami katika eneo la bonde la Chad. Milioni 7 kati ya wale walio na mahitaji wako nchini Nigeria, ikiwa ni pamoja na milioni 2.2 ambao ni wakimbizi wa ndani ya nchi yao. Jamii ambazo zimekuwa zikiwapa hifadhi wakimbizi hao zimemaliza akiba na rasilimali zao. Kuna karibu wakimbizi 170,000 kutoka Nigeria walokimbilia Cameroon, Chad na Niger, ambako raia wake wamekumbwa na mashambulizi ya Boko Haram na wengine kufurushwa makwao pia. Ufadhili huu mpya unafanya msaada kwa eneo la bonde la ziwa Chad kuongezeka hadi dola milioni 237 kwa muda wa miaka miwili. Msaada utaliwezesha shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu wakimbizi kuwapa wakimbizi wa Nigeria maji safi, usafi wa mazingira, huduma za afya, vifaa muhimu vya nyumba, makazi, programu za kuwalinda watoto na uwezo wa kuzuia na kujibu visa vya uhalifu wa kijinsia. Boko Haram imewaua takriban watu 200,000. Mwaka jana tu kundi hilo la kigaidi lililipua mabomu 159 ya kujitoa mhanga, nusu yake yakiwa nchini Nigeria. Ripoti mpya ya shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu watoto UNICEF inasema kuwa Boko Haram inaendelea kuongeza utumiaji wa wasichana wadogo kujilipua. Balozi Power alisisitiza kwamba vita dhidi ya Boko Haram haviwezi kufaulu kwa kutumia mbinu za kijeshi peke yake. Alisema serikali katika eneo hilo ni lazima zielewe umuhimu wa kushirikiana kisiasa na kiuchumi ili kushinda kundi hilo la Boko Haram. Alisema hii inahitaji mikakati madhubuti ambayo ni pamoja na njia zinazoheshimu haki za binadamu, ushirikishwaji wa kisiasa, maendeleo ya kiuchumi na usalama unaopeanwa na polisi na wanajeshi mipakani. Marekani inasimama na wote wanaopigana na jinamizi hilo la kigaidi la Boko Haram na inatoa wito kwa mataifa fadhili kujiunga nayo ili kupambana na mzozo huo wa kibinadamu.
Naam, hiyo basi ilikuwa ni tahariri ya Sauti Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Na kama tulivyokumbusha kwamba matangazo haya vilevile unaweza kuyasikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voa.com ili kuweza kupata habari mbalimbali na matukio mbalimbali na makala mbalimbali ambazo tunakuandalia hapa Sauti ya Amerika. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki, hali kadhalika matangazo yetu ya Kwa Undani na matangazo yetu ya jioni. kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi Diodon Chibahiro, mimi ni Idi Ligongo
nami ni Mary Mgawe
kutoka hapa Washington DC, tunakwambia asubuhi njema.